warahmatullahi wabarakatuh. Amatenda majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba sokusasira n'emirembe w'ekitiibwa nyinaddu waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be n'abo abanaamugoberera ku bulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Nziramu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yageze kyekiro kino ekyolwaleero tugenda kubeera wano ekyakatebe mu ssaawa zino. Tumusaba Allah jalla waala ebigambo ebyogeddwa wano n'ebinaayogerwa abeere nga abiteekamu omukisa, bibeere nga bitugasa era bigase n'oyo anaabiwulira. Omusomo gwaffe gwe tugenda okwejjukanyako waliwo omusomo gwe baali bangambye okusomesaako, naye nange kaŋŋambe nti obudde bukyaliyo ng'obwedde abasomesa bagamba, obaolyawo gunajja obudde bukyaliyo, kangire nga mpisawo guno omwangungu engeri gye buli nti abaddu bamaze okulya ekyeggulo, katugire nga tutambula ne guno omwangungu ogutakaluba nnyo, guli obaolyawo gunaagenda okujja nga abantu bamaze okutebenkera obulungi. Omusomo ogwo ogugamba nti al barakatu wa asbaabu husuliha, yani asbaabu husuli ala al baraka, omukisa n'ensonga mwe tuyita okufuna omukisa. Ekyo buli muntu ali wano nze ayogera nkyetaaga, neetaaga omukisa. Ali wano awuliriza yeetaaga omukisa. Ali ku Facebook at following live ng'agoberera baganda baffe bafulaya bye bateekayo wano bye baweereza, ayinza okwegomba okuba nti naye yali agadde okubeera ng'afuna omukisa. Era omuntu singa kugamba nti gwe tolina mukisa, naawe otandika okwenoonya lwaki siina mukisa. Wa aslul baraka, ekigambo ekiyitibwa mukisa, huwa annamaa'u waziyadatu wakathiratu lkhayri walbaqaa au waddawaam. Ekiyitibwa omukisa, abamanyi bagamba nga Ibuni Abbas naye mwali kubanga Ibuni Abbas yakifunza nagamba nti albarakatu, ekiyitibwa omukisa yagamba nti alkathratu fi kulli khayr, yo bwatyo bwe yavuna Ibuni Abbas omukisa, yagamba nti alkathratu fi kulli khayr, okubeera nga buli kintu kyonna ekirungi Allah kikuwadde mu bungi. Naye taarifu yange egambye nti albarakatu omukisa kyeki, omuntu bagamba nti omukisa kyeki, albarakatu ekiyitibwa omukisa huwa annamaa'u, kwe kuba nti ekintu kikula, waziyadatu n'okubeera nga kyeyongerako, wakathiratu lkhayri n'okuba nga Allah akuwadde ebirungi bingi, waddawaamu n'okuba nga ebirungi ebyo byalubeerera, kibayita ki? Albaraka, omukisa. Falbarakatu la takunu fi qalilin illa kathratuhu wala fi kathirin illa nafa'atuhu wa dhaharat aw wa baqiyat atharuha aw atharuhu, yani atharu hadha alkathir. Albarakatu omukisa la takunu fi qalilin, tegusobola kubeera fi qalilin kintu nga kitono, illa kathratuhu okujjako nga gukiyinjiwaza nekifuuka ki kingi, wala fi kathirin, ate omukisa tegusobola kubeera mu kintu nga kingi, illa nafa'atuhu wa dhaharat atharuhu, omukisa tegusobola kubeera nga guli mu kintu ekingi, Allah n'akuwa omukisa mu kintu nga kingi okujjako nga ekintu ekyo ekingi kigasa, nekitakuma kugasa kukka, wabula wa baqiyat au wa dhaharat atharuhu, n'obuufu bw'ekyo ekingi Allah kyakuwadde ne bulabika. Waliwo abantu bangi nga balina ssente naye nga tosobola kulaba buufu bwa ssente ku ye nannyinizo, ng'ali tosobola kulaba na buufu bwa ssente mu mujitama amwawangalira, amakulu ng'alina ssente nyingi naye nga tezikola ki, tezigasa. Falbarakatu la yastaghni anha ahadun min alkhalqi hatta alanbiya'u faqad warrusul فقد كانوا يطلبونها من الله عز وجل فالبركة اشيتبو مكسا لا يستغني عنها أحد من الخلق توالي وإنزا كويغا قسا ناقام بانتنزو مكسا سيكولاتي سيكواغلا حتى الأنبياء والرسل اكتوسنا وبكا نبا نببا الله فقد كانوا يطلبونها من الله عز وجل bali ngaba sabo mukisa okubewani ewa Allah jalla wala Allah bawechi o mukisa fa hadha nabiyullah nuh alayhi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yunzilahu munzalan mubarak nabi nuh alayhi salatu wassalam Allah kasayam gamba nti linye lyato n'abantu boli nabo abatono abolubatu abakukiriza Nuhu tiyamanya lyato lino ligenda kuyimirira wa waqala rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin nagamba te ya Allah nkusaba onzise mu kifo n'ekifo kyonzisiza mu kusaba kibere kya mukisa kifo kyake ayi Allah nkusaba ekifo kyonzisaamu kibeere kya mukisa kubanga gwe mulungi asinga okussa abantu bwe bateekeddwa okubeera faajabahu rabbuhu jalla waala Allah subhanahu wataala n'amwanukula mu surati Hud qiila ya Nuh Allah namugamba nti owange gwe nabbi Nuh ihbitu bisalaamin minna wabarakaatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak Allah namuga nti wange Nuh ihbitu bisalaamin minna gendo ke bonna ogenda okukka bisalaamin minna ogenda kukkaona mirembe ejiva gye tuli aha wachi wamala wabarakatin alayka ila nkusizzaake emikisa wa ala umamin mimman ma'ak nebibiina n'abantu boli nabo mbawadde omukisa nabbi Nuh la yastagni teyegagasa nagamba nti nze omukisa sikola ki sigwagala omukisa bannabbi ba Allah bonna bobeetolola basabanga Allah agubawe hatha nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam yukhbir anna min ni'mati llahi azza wa jalla allati mannaha Allahu jalla wa ala alayhi mundhu wiladatihi منها نعمة البركة نبي عيسى عليه الصلاة والسلام غاتالي بيبي باكا مزار ماما ويا جينا ناي اللي بابا نو اسرائيل نمام غامبا انت مريم ولابكو ينزي نابا غامبا انت لا اللي غامبا تبيبي لابنش مبوزون وموانا جاكو يوغيري لا نبي عيسى يوغيري بنتو بي الله بيام ودي اما قولا نا غامبا انت اني عبد الله إني عبد الله زندي مدوا الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يا قامت إني عبد الله زندي آتاني الكتاب الله مفدتي تمو وجعلني نبيا نافلاني وجعلني مباركا نافلا واجي نبي عيسى مبيي وانا نبي الله بيام ودي وجعلني مبارك الله مفدي وامكسا اين ما كنت ونا ونيند وكبيرا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا الله نكوت الدكسالا نكتول الزكاه ابدانغ لينامرا نانشاري ملامو مبيي وانا نبي الله بيام ودي الله مودي شي امكسا جاء في صحيح البخاري حديث الإمام البخاري هذا نبي الله أيوب كان يغتسل عريانا نبي أيوب يروالا ولو أبتها قال مكسا السيد يرينو أو مكسا ولو أبتها قال السيد يري نبي أني أيوب yalwala emyaka bamanya bambaga 18 natuuka ku mbeera esembayo oluvannyuma Allah n'amutaasa n'adda engulu Allah bwe yamutaasa n'amugaggawaza n'amugabira buli kintu kyonna kye yalina ng'amukubisizaamu. Hadisi eri mu Bukhari, oluvannyuma lw'okuba nti azzeewo n'abeera mulamu n'agaggawala, kaana yaghtasilu uliyana, yali anaaba nga yesuddeko ali bbalibbali. Fakharrat alaihi jaradu min dhahabi, abaana ababwati enzige muzimanyi kale kangamba ensenene zitandika okumugwako, min dhahabin, nezaali za kale teri ya bulijjo, kala yazo yali ya gold. Fajaala ayub yahtathi fi thawbihi, ayub naava ku byokunaaba natandika okukwata ensenene nga bwaziteeka mu lugoye lwe, akwata ensenene bwaziteeka mu lugoye lwe. Fanadahu rabbuhu jalla waala, Allah namukowola ng'anaaba, avudde ku byokunaaba atandise okukuŋŋaanya ensenene aziteeka mu lugoye. Fanadahu rabbuhu, Allah namukowola, faqala, naaga nti ya ayub, owaibwe ayub, alam akun aghnaituka amma tara, saakugaggawaza okusinga ebyo byolaba. Makulu obugagga bwe nakuwa tebukumala, obwo busenene obwo bwagazaki? Qala bala wa izzatuka, yagamba nti kyekyo ndayira ekitiibwa kyo Allah wangaggawaza, walakin la ghina bi an barakatika. Subhanallah, la ghina bi an barakatika, yagamba nti nze siina obugagga kukiyitibwa mukisa gwo, buno obusenene busobola okuba buli bulimu omukisa, kansooke nkuŋŋaanye buno, sisobola kwegaggasa ku mukisa. La ghina bi an barakatika, yagala sisobola kwegaggawaza omukisa gwo bwe Allah. Kitegeeza bannabbi ba Allah buli kintu kyonna kyasensinga n'agamba nti kino kiyinza okubaamu omukisa, takibuusa maaso kubanga omukisa gubasingira obugagga. Omusajja Allah kuwa sente nga teziri mukisa, ofunda n'atalina. لما ألقى الله تبارك وتعالى البركة على بيت إبراهيم جعل فيه خصائص كثيرة. الله سبحانه وتعالى من يوم بزار زبدك نقوسي يوا النوم يا إبراهيم أو مكسا النوم يا إبراهيم الله يجوا أو مكسا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام Surat Hud, bannabbi ababaka baamujira okuva ewa Allah nga bamuleetedde n'amawulire gassanyu nti munna yenna ogenda kuzaala omwana mu bukadde bwo, nga ne mukyala we ayimiridde nga ku bagita dining wano balira emmere, ng'akutte mukyala wa Ibrahimu wabbalibbali bw'aseka naga kati nze n'oyo bbawanga abakaddiye tuyinza tutya okuzaala omwana. Allah naga nti ataajabina min amrillah, mwewuunya ku kiragiro kya Allah. Allah yalagidde nti ogenda kuzaala, amugamba nti mwewuunya ekiragiro kya Allah gwe mukyala gwe. Allah n'abagonnomulako n'aga nti rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahla albayit, rahmatullah, okusaasira kwa Allah, wabarakatuhu, neki n'emikisa gye, tiyagamba mukisa ng'obwedda bwagamba, awo yagamba ki n'emikisa gye, alaikum ahla albayit innahu hamidun majid, njibawadde abantu b'ennyumba eno. Qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, ibn al-qayyim yagamba bwati, lamma kana hadha al-bayt al-mutahhar al-mubarak ashraf buyuti al-alami ala al-itlaqi faqad khassahu Allah subhanahu wa ta'ala منه بخصائص وذكر عشرين. ابن القيم يا غامبا لما كان هذا البيت المبارك المطهر ويملو كبير النيوم يا إبراهيم وإيو إن تكفو يوم كسا أشرف بيوت العالم على الإطلاق غيسينغ كتيبوا موسيزو الناح mu nyumba zonna ezaali zibadde ku nsi kuno, ekyo tekikubukanyaku kale, tekiriko kukuba kalulu. Kasa yafuuka ennyumba ya Ibrahimu nga yesinga amayumba gonna agali kuno ku nsi okuweebwa ekitiibwa. Oluvannyuma lwa Ibrahimu, okutuuka ku Ibrahimu, tewaliwo nnyumba yali eweereddwa mukisa nga ya Ibrahimu. oluvannyuma lwa Ibrahim ila qiyami ssaa okutuusa enkomero lwetuuka teriiyo nnyumba egenda kubeeramu mukisa nga nnyumba yaani kati Ibnu Qayyim kyagamba nti ennyumba ya Ibrahimu bwe yamala okutuuka ku eyo eddaala Allah yagiwa ebintu eby'enkizo bye yagisukkulumya nabyo n'ayogera 20 kambabuulireko bibiri ku bintu eby'enkizo ebyaweebwa ki ennyumba ya Ibrahimu yagamba ekisooka أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه النبوة جعل فيه النبوة والكتابة ولم يأت بعد إبراهيم نبي إلا وهو من أهل هذا البيت يا جنب يسوك الله مكسا ويا وين يوم بيو ناجي سكرم يا إبن مي بياسكرم يا كن بياسكرم يا بياسكرم يا يوم بيو جعل فيه النبوة والكتابة الله يجتيكم والنبي نكتب فلم يأت بعد إبراهيم بعد إبراهيم نبي تري النبي أجند كجر بني مرا إبراهيم إلا وهو من أهل بيته وكجهم غضم يوم بياني يسين كذو تري النبي أجر بني مرا إبراهيم تري النبي أجر وكجهم غضم يوم بياني إسحاق يا ضمن النبي أبا إسرائيل بنا إسماعيل يا ضمن النبي أبا عرب تري النبي من يجع وكجهم غضموا ينجمبا إيشو كبيري إن كذو الله سبحانه وتعالى جيوا ينجمبا يا إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أئمة يهدون بأمره فكل من دخل الجنة من أولياء الله دخل عن طريقهم وبدعوتهم إن كذو الله جيوين إن يوم بيا إبراهيم إبراهيم الناس سبكوا يا أبيو مكسا سبكوا تفندي إن يوم الله جيو مكسا بعمله جيو مكسا نبى أن يفهموا إبرون جبيتهم مبيو يا جامبا ابن القيم سيرك يا تشوجا نبى يبانج بعامة الله yagiteekamu bayimaamu abalungamya ebitonde olw'ekiragiro kye fakullu man dakhala aljanna min awliyaillah buli yenna aliyingira ejjana mu mikwano gya Allah dakhala an tariqihim wa bidawatihi buli yenna aliyingira ejjana agenda kugiyingira ng'ayitira mu kkubo lyabo nakukoola kwabwe kubaasomesa gwe bwe oliyingira ejjana ogenda kuyingira ejjana ng'oyitira ku ddaawa ya Ibrahim kitegeeza kufuna kakalungi buli yenna aliyingira ejjana oluvannyuma lwa Ibrahim agenda kugiyingira ng'ayitira kuki ng'ayitira kuki ku kukoola kwabwe era ku kkubo lyabwe akwera ekyokusatu kale anna allaha subhanahu wataala jaala fiihi khalilaini ennyumba eya Ibrahim Allah yagijjamu yokka yokka gye yagjamu nfanfe إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيبان تبابي دي بكا الله بيتوسى كدار إليا خلة أتالي صديق يدري له خلة بيبان تو الله بيجاول نابا غرا نابا توسى كويري الدار مفان فيبا الله ومسيكون بادي بابي مبان إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا بابا من يوم بياني أي يوم بجي ساني سي الله يغانتي يوم بيا إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أبانت من يوم بيا إبراهيم مبودتي ومكسا فالبركة عباد الله اشيت ومكسا بدعاء الله تبارك وتعالى فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يبارك له في العطاء نبي صلى الله عليه وسلم وربكر وبركة نبي وفي بلدنك يسبانك الله أمو بركة مبلشين تيشو نشابا مودي نبي يلينك أغامبين الدعاء ومجيزي يعرف دونه أجكوتي enedduwa nabbi yagisabanga buli lunaku yagambanga wabarik li fima ataita ayi Allah mpa omukisa mu buli kyonna ky'oba ompadde esim saba Allah kuwe mubarak abana Allah saba kuwe mubarak orugoye saba Allah kuwe mubarak muri sunna nabiyaganti wabarik li fima a'taita ay Allah mpo mukisa mubulichi faqad ajaba Allah faqad ajaba Allah da'wata ati Allah na mwanukula Allah ya yanukula nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafuna baraka noktusa kuchintu cha kwatanga ko bukwasi bwati nabi nge chintu achikutte ko bwati nga chiba ne baraka nga nabi wanyweredde obunywerezi bwati amazzi kuchikopo nga basahaba begomba bonna we baba banywera sine mushara we yenyiri Aisha yawangalangana yawaka nga walaba nabi wanyweredde bwati nga achusa wa Aisha yenyiri nga anonya nabi wanyweredde nga nayo abanywera lwachi anonya baraka nabi sallallahu alaihi wasallam allo kumaya ya mwanu kula namu wa baraka nabi nakurumu Jabir ibn Abdullah nyumati nabi yakwata mazzi kali kabakuri katono wekat nga mazzi gatumuze nabi nakwata mbwati amazzi ngatandiko okufukula nagayika nabagamba mujje mufune wuzu al barakatu min Allah imiksa jibawani wa Allah tabaraka wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bamubuza nti mwali bameka abafuna wuzu kwaga amazzi nagamba twali 14 twali 10 meka muka nga nabi akutte mbwati nga tajjamu babu balembeka 14 bafuna wuzu ne balembeka nabi okumaya Allah yamuwa baraka envize nabi bwe yakola hijjati wida bwe yamala okusala yakwata envirize nazo wa sahabi namgazi gabe nazi gabira basuhaba fakad kanu yatadawa biha bali bejanja banga nazo envirize alayhi salatu wassalam ila mchala waitwa umu salama au ghayruha yasigaza obubiri butono kumviriza nabbi abantu mu Madina bonna we balwalanga nga abagamba mugambi gwerete ekibakuli nga kirimu amazzi nga mukiramu envirize nabbi nga mugamba nywa nga anywa nga obulwadde bonna buwona viri lwaki yasabanga Allah buli lunaku kyayi Allah mpaki ayi Allah mpa baraka wali ahamiyati lbaraka ayuha alikhwa olwobukulu bwomukisa fakad kana alayhi salatu wassalam yad'u lilmutazawijina bilbaraka olwobukulu bwomukisa okumanya omukisa kikulu nnyo nabbi buli yalabanga abantu nga bafumbiriganyiddwa babiri kyeyasooka nga okubasabira nga tannabasabira baana tannabasabira maali tannabasabira motoka yabasabiranga mukisa yagambanga nti barakallahu lak wa baraka alaik wa jamaa bainakuma fi khair laba nabbi kyabasabidde rajaa nga nabbi kikyayagala rajaa bidayatan usratin saliha bilbaraka nabbi nga yagala famire abantu bana bagenda otandika famire batandike famire yaabwe n'omukisa بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير نبي بس بدا مكسا ولاهميه البركه وكما يوم كسا مكرو كينو كيوليره ويزي اكو باتو كيروزا ngako naye ngate bulirunaku kyokola kino kiwulire ويزي اكو باتو كيروزا ngako naye ngate bulirunaku kyokola ولاهميه البركه ورو مكرو بو مكسا فقد جعل تحية المسلمين عند اللقاء بينهم طلبا للسلام والرحمة والبركة وروا بكر ومكسا باتو فولي رفا بسلام نجي شلام سوچا فبرو تسسين كان طلبا للسلام شبرا مكسا مرهمبي والرحمة نألق تساسلا والبركه نكسر مكسا بريت سينكنا بوسينكنا منو غامبوتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وليدا وبركاته مسلم بدي رنكو نبيناتو غامبا توي سابيري مكسا تولا بوسينكنا منو نومتوليا السلام نامو مونيا اباكو زيبوبي كمان اباتا تكيدتي ومسابيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته oli bwamuumuunya oba n'atunula wansi abatategedde kyomusabidde omusabira mikisa lwaki buli omu tatulolya munne salaamu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh olabye mikisa baraka baya tibetoledde seka ngati baya baya timwewe salamu mujewe echiniga abanako abashika bachita chiniga mtu jeke chiniga mwewe salamu Salam Nabi sallallahu alaihi wasallam yajitu kubirizanga nyo Hadis ya Abdullah ibn Salam manyikidwa ya ayyuhan nas abange mu abantu afshu salama bainakum musasanye salamu wakati wa mwe mubongere salamu
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi yati ya ayyuhan nas abange mu abantu afshu salama mukolechi musasanyi salam wa at'imu at'ama mulisene mmere eh wa sallu bil layli wan nasu niyam musalike shiro nga abantu bonna bebase tadkhulu al jannata bis salami mugenda kuyingira jana na mirembe kino nkibasaba mukiwulize salam tujitodwe sibo kiri emmere tujiridde buli muntu ali wano mu muzikiti kasoma omanya nti osaala teweebaka okujjako ng'osaddira akasatu ezaawitiri mukiwulidde kasomanya nti oli wano mu muzikiti ng'osaala teweebaka okujjako ng'osaddira akameka ebyo ebisatu nabbi yagaabwe mubifuna mujja kuyingira ejjana na mirembe afshu salama wa at'imu at'ama wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam musale kirunga abantu bebase mujja kuyingira jana nachi ira banji bebase sazino sibo gure gwe tumale darasa ngo de wali ngo salira akazo satu oba musambu oba mwenda oba 10 nemu nga webaka ebe tunagamba newe tunagamba ati leo tujisale nga tarawe sheikh wafe wa qur'an omusomi wayo imamu wafe wali sheikh mutazindwa Ebe tunagamba tuyimirire. Wali buya. Asobola jitusaza wano nga tutalawehe. Etuga nti yo okusomesa kwe tukumusanyiye atusazeemu swala. Ekitegedde? Bwakoowa Sheikh Ismail atunga nti jangu okwatemu. Ah, naye wali. Abakurani betulina wano mbaita bakuzanya. Sheikh Hamza abadde wano. Naye wa Qur'an. Lwaki? Sheikh Jibril abadde wano. Naye wa Qur'an. Nibwe tunagamba tusale tarawehe tujikola ki tujisala paka ku makya ono nayungawo bada sume nga tibale tujje mutusome ne mumunyigira okufa obufi bazze kututta busi ye batugenderedde ki naye nga ffe tunoonya baraka ekiro ekimu obaaki tulina kyoba abantu nga basula ku ntujjo nga twasuze ku ntujjo tatulaba amaaso bwegatu myuse nga amaaso nawe mulaga myuse yasuze ku ntujjo tusudde akosekamirwanga basuze ku ntujjo nga maaso tuva mu lubiri nga basibina ebinyira we tuva mu lubiri twasuze wa kabaka omutanda yagabudde falbarakatu ayuha alikhwa ekitirwa omukisa baganda bange la albarakatu kulluha min allahi azza wa jalla fakad yubariku llahu jalla waala fi l ashkhas emikisa gyonna buli ayagala omukisa omukisa guva wa Allah tabaraka wa taala falbarakatu kulluha min Allahi azza wa jalla wasmuhu mubarak wa minhu yunaru lbarak yaqulu jalla waala wa tabaraka smu rabbika dhil jalal wal ikram wa tabaraka smu rabbika dhil jalal wal ikram emikisa gyonna gyonna buli ayagala okufuna omukisa emikisa giva wani gyonna giva wa Allah wasmuhu mubarak nerinnya lyaki era mulyo mwe mufunibwa emikisa kyobula kati wa tabaraka smu rabbika dhil jalal wal ikram erinnya lya mukisa waliwo omuntu gwe baagulika amanyi okugulika okugulika kwe kulimba ne bamugamba nti gende ewagundi agaba emikisa wagendera bwerere waliwo gwe wulira ku lediyo nga yeranga jangwe wange nkuweesi totawaana Wali wogu baagulika ne bamugamba, genda ku kijje wa kitamwe okwoleko obuddo obuyengo obunaabe, emikiso jja kukola ki? Baamugulika. Baakola ki? Baamugulika. Wali wogu baagamba, tukwate olweza n'akabombo n'emirembe obiteeke mu kyogero n'akatanga, emikiso jja gifuna, watawaanira bwereere. Albarakatu kulluha min Allah. Emikisa jonna jibawani wa Allah. Huwa alladhi yubariku liman yasha. Allah ya wo mukisa oyo gwaba yagadde. Abantu bagana libali nyensozi banoonyayo mikisa. Omuntu asobola okuba alina irizi ng'agiyina irizi yaki? Ya mikisa. Omukyala asobola okuba aliisa bbaawe ebyokoola lwakubeera mu bufumbo era bubeeremu ne baraka. Eminkuduulu Abaganda bwe bagiyita, ng'eminkuduulu gyaleeta buli lunaku gyanoonyezaamu emikisa. Omulala musanga yeeyambudde ekiro mu sitenseni ne bamugamba eri eddagala linaabe ku ssaawa 9 emikiso jja gifuna, ate bw'omala oddinaaba tambula kyennyuma nnyuma. Nosinga nomusajja omukulu ng'atambula dda anoonya ki? Anoonya baraka. La ilaha illa, anoonya mikisa. Waliwo sheikhe omu wali wafe ku Salama Road ng'agenda okusala subuhi, yasiŋŋaana omusajja omukulu yajja n'enkoko n'ava mu mmotoka n'aggyamu enkoko n'agiteekaawo mu sitense n'agisibya amagulu, n'aggyamu essaati n'empale n'akawala ak'omunda n'abiteekaawo ku nkoko n'ateekawo n'emitwalo 3 n'addamu n'ayingira emmotoka n'avuga n'agenda ewaka. Simbanyi oba yatuuka atya? Yayingira emmotoka, omusajja omukulu ayina n'amagezi agasobola okugula emmotoka. Baamugamba nti ekyo bw'okikola ogenda kufuna emikisa. Bw'oba gwe omwaniriza nga gwe oggulawo geeti n'omulala haaji ng'ava mu mmotoka, sigema wanago. Ye bw'oba oli mugenyi ng'ozze waka okedde okonkona oti haaji naye n'avaayo. Banoonya baraka. Abantu banoonya baraka mu bintu ebitabeerangamu baraka, nga Allah tayogeranga nako nti birimu baraka. Innama dhalikum shaytanu yukhawifu awliyaa fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Shaytani iteeka mikwano gyayo, fala takhafuhum mwetu bei aya shef shaytani ekugamba ekintu ekyokukola nga kitiisa, naye bw'okiraba nga ddala kitiisa ne bagamba nti ekyo kijja kukola, naawe n'otya nogati olaba ekyo kiri bwe kityo. Abantu babeera ku nnyanja eyo nga banoonya baraka ku nnyanja. Ku nnyanja wakati bamugamba ku nnyanja wakati w'olina okunaabira, mu nnyanja wakati w'olina okunaabira. N'apangisa akaato ne kamuvuga n'atuuka wakati n'aggyamu engoye zonna n'asena amazzi g'ennyanja n'akola ki? N'avaayira ng'amatidde nti baraka nzikoze ki? Ate bamugamba ssaawa 9 n'eddakiika 48 n'obusekendi 3 otandikire kikola, n'abeera ku ssaawa ati. Albarakatu badduba Allah, emikisa gibawaani wa Allah. Zino z'ensonga wandiika asbaabu husuuli ala albaraka, ensonga z'oyitiramu okufuna emikisa. Ayagala okufuna emikisa, ensonga ziizino. Ensonga zino ziyina ennamba yaazo naye sijja gyogera, kubanga wengeza n'enjogera bwe sigimalaayo mujja kunfuukira ekyambika. Waali twongedde naye maama ajja kutukakuba akaama, waayi waaligize alinyisa imaano amangu ngono omugagga wange ayina n'okuleeta ezzike n'aliteeka nanga titeeka bumaleeyo, nange we ndaba ezzike mbumalayo siyinza bbuleka nga ndeka bwati mbumalayo. Ensonga seka mutazinda gwe tobumalayo.
Seka wabeyi banan. Seka kaji yebu wabuzike bubiri. Obima layo. Seka Ismaila. Songa za baraka abantu bazisasulira emitwala asatu kufuna baraka. Wano za gwerere. Oshakede. Abantu mwe muli babi. Emikisa sabajikaba kwa asatu. Seka abiganya. Nani nasa tutunita kuwa mikisa. Nuke ne wama mafina. Kwa asatu go. Na kuwa baraka. Takuwa. Takuwa baraka. Ni wama seka. Ni wama seka. Ni wama seka. Ne waba seka bana abas abiranga ku radio ndabo bagaba baraka ayizo butakuwa kwasa tu anti jimala imikisa bomanje bayito omukisa omukisa okugenda kutambulira ko ne kubazukuru bagugula asatu ni wegayira munnange asbabul awwal esonge soka ku muntu ayagala okufuna emikisa mudawamat قراءة كتاب الله وكدنا وكسما اكتب شاء الله قرآن بيا فنا مكسا تيجو وكولتي كدنا وكبيرا وكولتي وكسما وبجوز سورة الأنعام نسورة الصاد الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله قالت كتاب اشتبه القرآن أنزلناه إليك تواشك الساكو مبارك نجاتي شامكسا سبحان الله ليدبروا آياته أما أنت بفهمين تلزك ما تيكاكاتشو وليتذكر أولو الألباب نهبه هنا ما جزي بيبولي لك اشتبهتشو تقول ابن القيم رحمه الله يا رب القرآن يا بنتي فهو أحق أن يوصف بالبركة من كل شيء لكثرة نفعه ووجوه الخير فيه سبحان الله ابن القيم يا غامة في القرآن فهو أحق أن يوصف بالبركة لكثرة الخير ونفعه ووجوه الخير فيه يا غامة Qur'ani yekakatibwako okuyitibwa ekyomukisa mu bintu byonna ebiri ku nsi kuno olw'obuyitirivu bw'emigaso egirimu eyo Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala natakoma kugamba mbu ya mukisa wabula nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam wa khassa ba'd suwarihi bi dhikr anna fiha al-baraka Nabinata kuma kutuga amati Qur'ani ino mkisa Wabula atina atubulia yone kusuleze nja ulo Mkur'ani omu Nchatimu ni mune sulate Eriyo mtu wa yagara umkisa Ulia hadithi eno Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba Iqra'u surat al-Baqara Musomesi surat al-Baqara Fa inna akhdaha baraka Kumangu kujie kwa atako Wanu akhdaha si kujie kwa atako kujisoma فإن أخذها بركة. وكجسما سورة بقرة. شيء بركة. لذلك نبي تدمك فينا تجمع بركة. تجمعنا بقى بركة. إيه؟ فإن أخذها بركة. وكجسما شيء. وتركها خسرة. نو كجيرك كفافا غني رابري كروج. ولا تستطيعها الباطلة. يعني السحرة. نبدو بترجي سبلا. Neddogo teriko lati echo sikweta gisagenda wa mulogo suratul baqara erete mikisa atende dogo teligenda kuyingira kubanda bisosala mayagamba nti musomere umayumba ga suratul baqara fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra au tuqra fihi suratul baqara shaytan yadduka munyumba yonnesu wa suratul baqara سورة البقرة يوم جماني ولو أتى جماني ولو أتى جماني أبا جماني موانيكم كون أبا جماني انتي يري وانو مقرآن أبا ماني ويري مقرآن سورة البقرة يري وانو فمكابا ماني ويري هاي مكون وجيفن مسي الله بوي بركة Eh, buri ajima ya Allah mweji baraka. Okuma yomanya weri Allah kwe baraka. bawali watamayina weri era wenjira tusula tubakara yebuza bakara 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 nga tamanyi weri tamanyi kale omugayavu tewali remeddwa kujiteekamu butesi musimu yo nga bwoteekamu ebirala n'otuulawa wakano ojiwuliriza okitegedde omunafu tiyali emeddwa kujiteekamu muki wevaana ensolinyi seimaani ogende Masaka bw'ogamba abavubuka ababeera ku mizikiti ababeera ne busiddi omugambe nti era mu suratu bakara bwetweyogera bira kuba tumanyi weeri bwemugambe nti era mu suratu bakara bwenakukira mwala munashiraha nga gudda awaka kubirashiramutazina ngaomubuuza nti owa eno ye bakara naye gwe mugambe ekikyokka nti ntera musatu bakara muno bakara gyenjagala ebeeremu atisi musimuyo ekitono teka musatu bakara so okusoma Quran kyobali abamu kubatukulembera abalongoofu baagambanga nti ebimu ku byakuuma amaaso gaabwe ne gatafa kuddiŋŋana kutunula mu Quran ebimu ku byakuuma amaaso gaabwe ne gataziba kuddiŋŋana kutunula muki mu Quran amakulu mu kugisoma Sheikh Sulaiman Luhairi bwe yali atusomesa yatugamba nti twalibu ilmu omuntu omuyizi anoonya irimu Allahu yubariku fi ilmihi biqadri ma yaqra min alquran fi kulli yawm yatugamba nti twalibu ilmi Allah amuteeramu baraka mu irimu ye okusinziira ku kigero kyasoma mu Quran buli lunaku mujokoma okusoma Qur'ani Allah jakoma okuteramu baraka muirimu yo iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an li ashabi musoma Qur'an Qur'an egenda kujja kunakulu enkomerero ngewolereza bani banyini yo abagisoma a ensonga yokubiri min asbabi usuli ala albaraka ezimu ku nsonga ezireta baraka mu bulamu bwaffe مشروعية إلقاء السلام على أهل بيتك عند الدخول والرجوع إليهم إذا مكون سونج زي تبركة باش تتيرا ومشريا يفهم بسلام قومون تو تولي رانغابان تو أباوك السلام بلروبو ينجزي شكري جسوكا بوتي من يومبا إيش تزيبويتو wayagala emikisa kyobala emikisa olw'okuba kintu maanawi n'ebikikola nabyo biri maanawi kyobala takusibira kayizi naga ye baraka la ebikola baraka bw'obiraba maanawi umurun maanawiya tola salaamu buli lwogenda okuyingira awaka ewuwo naye abantu akomawo awaka olutuuka bw'ati bino ebidomola lwaki biri wano n'abisamba ani yatadduwa n'ebidomola haji nakangula ku ddoboozi otuuka obuuza biddomola haji wabaaki masepiti ani yasize egiraasi wakatuuka obuuza byeyasize egiraasi ekyo olabanga ekyokusanga naye abantu bangi tebakifaako mu kutuuka awaka ayingira buyingizi nyingira wange yaaka yingira ewo naye waliwo amateeka ewuwo bw'oba oyingira gwayagala baraka sooka otole salaamu nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba sahabi we aitibwa Anas ibn Malik namugamba nti ya bunayya mwana wange idha dakhalta ala ahlika bw'obanga oyingidde eri abantu bo fasallim batolere salaamu takun barakatan alaika wa ala ahlika oyide idha dakhalta ala ahlika bw'obanga oyingidde eri abantu bo fasallim batolerenga salaamu takun barakatan alaika jigenda kubeera mikisa eri gwe kagitoola gwe toviiramu awo oba ofunye olwo omukisa wala ahlika wala ahli baitika n'abantu b'ennyumba yo nabo ogenda kuba obawadde omukisa bagenda kufuna omukisa salaamu yokka just tolera abantu salaamu tolera abantu busalaamu gwodda waka tokigayalirira oba oli mukyala tola salaamu gwodda waka oba oli mwana tola salaamu bayigirize abaana bo kinga tonnayogera kigambo kyonna soka otolere salaamu mukyala nga tonnayingira soka otolere salaamu salaamu eberenga daidanukum mumbera za mweza bulijjo ngo mutoyingira wakati todde sala nabi yakiramira Anas ibn Malik radiyallahu anhu
yebana
bamanyo kutola salam
Asalamu
tumanyo kutola salam jitolera akulirani ali aja salam zinatutta eh barakallahu fi una yagala baraka mungu akuwe baraka msajja gwe seka faisali salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ebadde special tola salamu seka mza salamu na yuchi nchinene nyo emenya salamu alaikum salamu nebo mzi sika ya wewe unyinumara watu nebo mzi sika ya unatola na wewe unatola na choji yeshiri chima loku bati mzezemu salamu alaikum salamu alaikum yeshiri mbusilamu na mba mjezemu ni muko mao ubadashi manye chinacho muso wolo zisi sika ya uina gamba salamu alaikum na wewe mgamba salamu alaikum balasi mba mzimazi Tutunda mwate jiku bakanda nyuma Tika mwende mwe ina anze mwe yanga Mwela muzimazwe Izan salamu awaka Ziberewe nyinji Ziberewe nyinji nyo Ziberewe nyinji Asababu Athalith Min asbabi khusuri ala albarakat Insonge yoksak Musonge zeta Salamu zeta miksa Tarkun naum بعد الفجر الى الشروق والتبكير على العمل من اسباب الحصول على البركات اذمكم سونغيز ديتيمكسا ترك النوم بعد الفجر الى الشروق والتبكير الى العمل انسونغا ايوكمكا ايوكسات مونسونغيز ديتا بركه وبتدمو كويبكا teweba kanga oluvannyuma lwa solati subuhi okutuusa ng'enjuba emaze okuvaayo ekiwulidde ekyo toddangawo okwebaka gwe weesibyeko obutafuna mikisa kubanga ofuluuta paka ssaawa ssatu paka nnya toddawo okwebaka oluvannyuma lwa solati fajiri okutuusa ng'okakasa enjuba emaze kuyimuka fa inna awwala nahar وقت لنزول البركات ونزول الأرزاق فقد أقسم الله جل وعلا بهذا الوقت حيث قال والصبح إذا تنفس فإن أول النهار أكسرك كوكمتك كسوكا وقت قصير لنزول البركات كاكسبرك لفلول البركات ونزول الأرزاق وقد أقسم الله جل وعلا به الله كما يقصير كقول الله يقول يقول إلى القرآن أبوك تجري بجانب يا شيخ حمزة ومباكستاني بأبوك سمسا أغامي nanyi kitabo kibaita al-itqan fi ulumi al-Qur'an yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala talaida kintu wa illa nga kirayira imma olwobunene bwakyo oba olwaki oba olw'emigaso bwakyo kasoola nga Allah laidde kintu mu Qur'an akirayira lwa bunene bwakyo nga kinene oba olw'emigaso yakyo kati Allah yalaira amacha naga nti wasubuhi idha tanaffasa umayono shekhe mutemumanyi ze mumanyi ono shekhe mutemumanyi nti dokumogera konga wali kubanga ayinza okunji wetta kamaso ne ya wangalira nyo Pakistani oluganda olumu dumutawanya era bwe tubira mu darasi ezimu ze mugamba tiseka kukogere bwoti kati wasubuhi idha tanaffasa takavunudde kati kanka muvunulire wasubuhi idha tanaffasa Allah la ila macha ngagasa sana. Oye deseka. Amacha ngakola ji ngagasa sana. Onu Pakistani raba Pakistani bali bakala bamulemere. Bwano byasomesa bitono eribi yasomesa. Bebasinga ngomuganyirwamu. Oruhuru dona arogera ngabo yogera Uganda. obadde okimanya ekyo anayi wailahi fi khalki shuun omusajja ayogera olugaa toyinza kumanya nti amanye oluhuludu enseega isimaayi obadde omumanyi ababuuzeeko mu luhuludu seega isimaayi akusayi babuuzeeko mu luhuludu ebigambo bibiri
kyala isimaayi wei
ndoza obulidde
luhuludu lwereere
baddamu batya ebyo byankya agambye alina ddalasa enkya ithan bw'oba oyagala baraka tokola ki toddawo kwebaka oluvannyuma lwa salaatu lfajiri ekyokubiri keera ku mulimu wookola keeranga ku mulimu wookola فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها نبي صلى الله عليه وسلم يسبر أمي الله جوام كسا مبدو ووكمشا ونبي أمان أن تبدو ووكمشا بوير بركة وكان يقول يلنقى قام عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها ayi allah abantu b'ekibiina kyange bateere omukisa mukeera kwabwe era allah n'akimuwa mu hadisi endala yagamba buurika li ummati fi bukuuriha allah wange umma yange yagiwa omukisa mukeera kwayo buli lwokeera allah agenda kuwa baraka kyobola ibunu lqayimi rahimahullahu taala omumanyi oyo allah subhanahu wataala yamuwa baraka mumirimu ye naye ebimu ku biseera byasinganga okukozesa bagamba ne bwe yabanga atambudde ng'ali mu safaari n'akomawo ng'akooye teyeebakanga baada subuhi ng'alinda enjuba emala kuyimuka n'alyoka yeebaka naye ng'akakadde takeebaka weewunya tekaba kaseera katono era babaleetere wano essaawa bano baganda baffe abazimbye ono abadde wano alazeewa ono yaani abadde wano shafik sekaro sikala alazeewa naawe muto wange muleete essaawa erage obudde bw'esswala egenda kulaga fajiri ne shuruku obudde obubeera wakati wa fajiri ne shuruku mwana watte buba budde bungi ebeera ekinene nnyo ekikaana mu ttaano ana asatu mu mwenda ataano saawa ekinene nnyo saawa bwe budde obwo bwolina okugumiikirizaamu bwokka okwo ofune baraka zaki zoola olunaku walibarakati sabah olw'emikisa gyeimakya fakad kana nabiyu sal llah alihi wasallama idha arusala jaisha kana yursiruhu fi sabah rajaa albaraka nabbi sal lah sallama olw'obukulu bwakaddaako ne bwe yabanga asindika jje ng'alina gyalisindika ng'alisindika ku makya ku maliiri kiwe mugayita ku maliiri nga wasindikira ki ejje صهرة ابن داعية الغامدي يا الصحابي ان يمي حديث ايو بمن يمياكو بغانت وكان رجل تاجرا صخرة يلي مسجى مسوز وكان يرثر تجارته في الصباح فأثر وكثر ماله وبالي بمقرقوا بغانبا صحابي ان يمي حديث ايو كيرك ماتشا bagamba nti kana rajulun tajira yali musajja muki musuubuzi wakana idha arusala tijarata bwe yabanga asindika ebyamaguzi kana yurusiruha fi sabah yane yabisindikanga ku makya babanga neŋŋamiya zaabwe ebikinga alina bagenda okutunda nga basindika ku makya raja al baraka ng'anoonya mikisa bagamba nti fa athara wakathura maaluhu n'agaggawala nnyo nemaali ye neyingi wala lwaki baraka yaginoonyezanga mu kaseera akaaki akaseera akokumakya nolwekyo muganda wange togezanga neweebaka ku kadde akokumakya kasoberwa ng'owulira ng'oyagala baraka ebyo si bisatu tubimala kale kanyongereyo bibiri kanyongereyo bibiri biri nno mwenda naye kati omuwendo kati ngubawadde ŋenda kwongera bibiri kasisa ntuse ku byennyongera nembyogera ŋenda kwongera bibiri sijja bisusa ayataharra al'abdu albarakata fi ta'amihi laylan wa nahara. Omutle na ayagala baraka, anonyezenga baraka mumere ye jalya buli lunaku ne jalya buli kiro. Hadithi ngana jiba akamba sume hadithi eno eyo kunonya baraka mumere. Hadithi evaku abaffe omuntu anonya kya baraka mumere kikuru. Fata'amul mubarak, emmere omuntu gyagenda okufuna mubaraka, ma dhukira ismullahi alayhi inda al-akl, ekisooka eteekwa okwogererwako erinnya lya Allah ng'egenda okuliibwa. Ekyokubiri, watujunniba al-aklu fi wasatihi, tetekeddwa kuliibwa wakati. Ayagala okufuna baraka mu mmere, tetekeddwa kuliibwa wakati, togiryanga wakati emmere. Watujummi'a alayhi inda al-akl, ate mmere ekyokusatu eteekwa okubeera nga mugikuŋŋaaniddeko nga mugenda ogirya. Ewaffe mu kibuga munaye mutusaasire, ffe twayonooneka. Edda nze banzaala Luweero, emmere y'ekyeggulo twagiryanga ssaawa bbiri ng'amawulire gasoma, ne twatuulanga mu ddiirawo ffenna, ne tubanga n'akawuuwo ffenna nga tukola ki? Tutuulaawo. Emmere bw'oba ogifunamu baraka togirya wakati. Qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba, bwe yali ayogera ku mmere n'agamba nti la ta'kulu fi wasati at'ami, tolyanga wakati w'emmere. Nabbi yatugana alayhi salatu wassalam okulya wakati w'emmere. Yagamba nti albarakatu tanzilu wasat at'ami, emikisa jikka wakati mu mmere, wakati w'emmere. Fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi, nolwekyo mba muli emmere mugiryenga wabbali bbali, girye eno gyetandikira ebbali, tolyanga wakati, mugiryenga mugyetolola. Albaraka tanzilu fi wasati ta'am, fakulu min hafatayhi wala ta'kulu min wasatihi, emmere baraka zikkawa wakati. Nolwekyo bwe tuba tugirya tulina kulya eno bbali bbali, emikisa gisigale nga gikola ki? Qala wahshiyu bin harb yagamba, qulna ya rasulallah inna naakulu wala nashba. Wahshiyu bin harb yagamba, nabbi yagende wali nabbi namugamba, ya rasulallah fe tulye emmere naye tetukkuta. Qala nabbi n'abagamba, laallakum taftaf